Lanaldi osoa pasatzen dut marra gorriak saiesten. Josep Solano. Tom Grundy funtsezko pertsonaia da aspalditik Hong Kongeko ingelesezko komunikabideen arloan. Duela 20 urte iritsi zen Hong Kongera, nazioarteko komunikabiderik entzutetsuetan lanean ari zela, BBC, Deutsche Welle eta Al Jazeera, besteak beste. Eta badira, ia 10 urte kazetarien talde txiki bat zuzentzen duela Hong Kong Free Press edabide digitalean. Britainiar kolonia izandakoan askatasuna eskasa dela eta horrekin borrokan eta oreka bila dabilela, ezoiko elkarrizketa bat eman du Grundyk. Kontatu du zer gorabehera izan dituen azken komunikabide independentearen zuzendari gisa eta azaldu du, ahal izan duen neurrian, nola ikusten duen Hong Kong orain. Zer deritzozu Hong Kongeko gaur egungo giro politikoari? Enuke iritzirik eman behar gure edabidea inpartziala da ez, baina ziur esan dezaket demokraziaren aldeko desobedientzia zibil baketsuko mugimendu bat bukatu egin zela 50 urte iraun eta gero 1989-tik 2019-ra. Gero COVID-19 iritsi zen, eta orain segurtasun nazionaleko bi legeren eraginez oposizioko gehienak kartzelan daude. Erredakzioak indarrez hartuak 1000 kazetari baino gehiago langabezian. Kazetari batzuk espetxean eta gizarte zibileko 50 bat talde deseginak beldurragatik. Hiria aldatu eginda, naiz eta gobernuak esan ez dela ezer ere aldatu. Hirian nabaria da hori, arriskuen ebaluaziorik egin edo segurtasun lege berrietan pentsatu ez duten enpresa, entitate, erakunde, sindikatu edo instituzioak arduragabeak dira. Haien langile batzuek sare sozialak erabiliko baitituzte. Hong Kong darra bazara, orain ondo pentsatu beharra duzu zer argitaratzen duzun sare sozialetan, baita nola jazten zaren eta zer esaten duzun ere. Izan ere, batzuek lege arazoak izaten dituzte auzitegietan kamiseta batengatik, liburu batengatik edo halako kontuengatik. Grundy jaunak argi eta garbi utzi nahi du ez duela esan nahi 2019 urte baketsua izan zenik. Eta nolatan zaude oraindik hemen? Miraria dirudi. Tira, lehen honelakoak galdetzen zizkidaten. Zenbat denbora daramazu hemen? Eta orain berriz. Nola demontre zaude oraindik hemen? Egia esan, nik lanaldi osoa pasatzen dut marra gorriak saiesten, dekodetzen, deszifratzen, ulertzen eta hautematen saiatzen. Izan ere, autoritateek esaten dutena gorabehera ez dago argi, adibidez. Ea erakus dezakegun norbait Txinako bandera erretzen eta legea hausten. Zer gertatuko da argazki edo bideo batean hori erakusten badugu? Batzuetan, esaterako, mezu elektroniko bat bidaltzen diot botere judizialari, poliziari, justizia sailari edo besterik gabe abokaturen bati, jakiteko zer egin behar den, baina Txinan gauza askorekin gertatzen den moduan. Ez dago lege jakin bat Tiananmeneko errepresioari buruz aritzearen kontra, eta halako zalantza askori egin behar izaten diegu aurre eguneroko albisteak kontatzeko orduan. Hala, kontsultaren bat egiten dudan aldiro, autoritateek esaten dute inor ez dagoela legearen gainetik eta denek bete behar dituztela arauak eta erregulazio garrantzitsuak. Ez dago erantzun argiak lortzerik eta hortaz. Hori egiten dut. Zenbaiti iruditzen zaie 2020ko ekainaren 30-etik Hong Kongek galdu egin dituela askatasun batzuk hain justu herrialde bat, bi sistema printzipioaren arabera errespetatuak ziren askatasun batzuk, baina beste zenbaitek esaten dute lehenago ere hautsia zela printzipio hori. Zure ustez, noiz hautsi zen zehazki? Hautsi zela uste dudala esatera bultzatu nahi nauzu, baina inpartzialak gara eta ez dut iritzirik eman nahi. Egia da, Erresuma Batuak eta kritikariek esaten dutela urratu egin dela herrialde bat, bi sistema printzipioari bide eman zion adierazpen bateratua. Gobernuak esaten du ezetz, hori ez dela hala izan, eta azken urteetako itzulera eguneko ospakizunetan arrakastatxutzat jo izan du. Hala ere, Leung Chun-jin gobernuburu bilakatu zenean, 2012an intolerantzia handiagoko giroa zabaltzen hasi zen, ura Txinaren aldekoagoa baitzen. Horrez gain, garai berean, beste olde bat sortu zen ikasleen mugimenduan hezkuntza nazionalaren kontra Joshua Wong buruzuela. Orain, Hong Kongeko hezkuntzan haurtzaindegitik hasi eta unibertsitateraino. Inor ezin da graduatu patriotismo testa egin gabe. HKFP 2014an ireki genuen, justu aterkien iraultzaren ondoren, komunikabide independenteen esparruan utxune bat betetzeko asmoz. Hain zuzen, pentsatu nuen geroago agian arazoak izango zirela prentsa askatasunari dagokionez, eta horregatik, irabazi asmorik gabeko erakunde gisa egituratu genuen, akziodunik eta magnaterik gabea da, oso irekia eta gardena. Batzuek 2012a nabarmenduko dute, eta beste batzuek 2019a orduan zapalkuntza handia izan baitzen protestetan. Eta orduko buru exekutibo Carrie Lamek eginahalak egin baitzituen estradizio lege bat indarrean jartzeko eta hartara pertsona batzuk Txinara bidaltzeko epaituak izatera. Bestalde, 2020ko ekainaren 30a ere gogoangarria da askorentzat, orduan sartu baitzen indarrean lehen segurtasun legea eta hain justu duela hilabete batzuk tokian ere jarri zen indarrean. Beraz, urteak pasatu ahala, Hong Kongeko autonomiari eta askatasunei buruz ari direla, jendeak esaten du 1000 zaurik eragina dela heriotza, edo sumotelean egosiz doan igela hartzen dute ahotan. Ba al dago atzera bueltarik?
Ez.
Hilabete gutxian behin kazetari batek, diplomazialari batek edo norbaitek hau esaten dit. Aizu, ematen du baretzen hasia dela orain, badirudi giroa lasaiago dagoela. Baina gero, inoiz gertatu gabeko zerbait pasatzen da, eta lan asko izaten dugu bolada batez. Adibidez, ekainaren hasieran, atxiloketa eta apelazio gehiago izan ziren ebatzitzat jotzen genituen auzi judizial batzuetan. Kontua baretzen hasia dela dirudienerako beste zapalkuntza mota bat azaltzen da. Espainiarentzat Katalunia eta Euskal Herria direna da Hong Kong Pekinentzat. Hong Kongek eta Pekinek atsegin zuten konparazioa egitea Madrilek politikari independentistak atxilotzen zituenean. Batzuetan gustatzen zaie Erresuma Batua aipatzea, baina egiatan Eskozia independente izatearen aldekoak ere baditugu gure parlamentuan. Hong Kongen, posible da espetxeratua izatea horrelako diskurtsoa izanez gero, eta Taiwan, independente izatearen alde sutsuki egiten duen norbaiti heriotza zigorra ere jar diezaiokete Txinan. Azken batean, nahiko desberdina da, eta Europan segur aski ez zaituzte kartzelan sartuko kamiseta jakin bat jazteagatik.